Գլուխ 4. Մաս առաջին. Անցավ ևս մի շաբաթ։ Միակ նվաճումս այդ ընթացքում եղավ այն, որ մենակությունը մեկընդ միշտ հեռացավ իմ տնից։ Ես այլևս մենակ չէի։ Դորոթեան ասես աներևույթ ապրում էր իմ մեջ և իմ կողքին, թև ոչ որպես մարդ, նույնիսկ ոչ որպես հուշ։ Հուշն այդ հաճելիներից չէր, և ես ճանում էի վանել այն ինձնից։ Դրատեղ մնում էր մի ինչ-որ նստվածք, աղոտ ու ճնշող, բայց այնուհանդերձ կենթանի զգացում։ Ինչ զգացում էր դա։ Դժվար է ասել։ Կամ կշտամբանքի, կամ ամոթի, իմ սովորական անուշադրության համար։ Ինձ որսում էի այն բանում, որ մտովի անվերջ զրուցում եմ, բայց ոչ նրա, այլ ինքս ինձ հետ։ Փորձում էի հասկանալ, թե ինչ էր կատարվել, ոչինչ չէր փոխվել, բացի այն, որ ես մենակ չէի։ Դորոթեան վրընդել էր մենակությունը։ Ամեն ինչ լավ կլիներ, եթե նա չզբաղեցներ դրա տեղը, և մենակության զգացումը չփոխվեր մտածրության։ Մի անգամ գիշերը անկողնում անքուն շուրումուր գալով ճկնում էի վերհիշել նրա դեմքը։ Եվ տարօրինակ բան։ Չկարողացա հստակ ու որոշակի պատկերացնել նրա դիմագծերից և ոչ մեկը։ Թվում էր, որ եթե փողոցում նրան ուրիշ շորերով տեսնեի, պարզապես չէի ճանաչի։ Ոչ, նա դիմազուրկ չէր, նրա մասին երբեք չէր կարելի այդպիսի բան ասել։ Ահա մտաբերում եմ, քիթը երկարավուն էր, շրթունքները բարակ ու գունատ, մազերը ուղիղ, ինչպես Մոնալիզայինը։ Եվ այնուհանդերձ, դրանք որոշակի դիմագծեր չէին։ Նրա դեմքն անընդհատ փոխվում էր գետի մակերեսի պես, որի վրա մերթ երբ ներանգում են արևի ցոլքերը, մերթ սահում ամպերի ստվերները։ Նրա դեմքը սեփական ոչինչ չարտահայտելով, կարծես արտացոլում էր արտաքին աշխարը։ Գուցե հենց այդ փոփոխականության մեջ էր նրա անըմբռնելի հմայքը։ Մի տարի էր անցել այն երեկոյից, երբ հանդիպել էինք առաջին անգամ։ Հիմա նա մեռած է, և ես սոսկումով ու դառը կսկիծով եմ զգում, որ այդպես էլ չեմ կարողանում վերհիշել նրա դեմքը, թեև այնքան տարօրինակ արտասովոր բաներ կատարվեցին մեզ հետ։ Հիշողությանս մեջ չի մնացել ոչ մի բիծարյան, որ մի անգամ տեսել էի կեռասի հյութի նման բաց և ոչ թանձր։ Նա կարծես գոյություն էլ չի ունեցել, թեպետ նրա նման մեկ ուրիշ աշխարհում չկար։ Նա ասես երազ էր, կիսահիվանդ, բորբոքված մտքի զառանցանք։ Այժմ կարելի է ամեն ինչ կասկածի տակ առնել և ոչինչի չհավատալ, ոչինչի բացի նրա ճշմարտությունից։ Եվ այսպես, բախտի բերմամբ, ինչպես ասվում է նման դեպքերում, ինձ անսպասելիորեն արագ ու հեշտությամբ հաջողվեց կատարել Յուրիկովայի խնդրանքը։ Անմիջապես զանգարեցի նրան, և նա անկեղծորեն ուրախացավ։ Եվ, իհարկե, խոստացավ անհապաղ ինձ մոտ ուղարկել Դորոթեային։ Բայց մի քանի օր Դորոթեան չերևաց։ Ճշմարիտ չգիտեմ, թե ինչ է զգում այդ օրերին, սրտատրոպ սպասում, թե ակամա սարսափ։ Բայց երբեք այդպես շփոթված չէի եղել։ Առողջ ու սթափ միտքս, սակայն, խորհուրդ էր տալիս գոնե չարագացնել իրադարձությունները։ Այս աշխարհում շտապելու հարկ չկա, մարդու բոլոր ճանապարհները չափված են։ Ուստի և չնայած իմ ողջ անհամբերությանը, երկրորդ անգամ չզանգահարեցի Յուրիկովային։ Թող ճակատագիրն ինքը վճռի, չարժ է հարկադրել։ Վերջապես, մի գեղեցիկ օր Դորոթեան ինքը հայտնվեց, զանգահարեց, ինչպես և պետք էր սպասել։
«Դուք եք ընկեր Մանև»։
Իսկույն ճանաչեցի նրա ձայնը։ «Ես եմ»։ Այսքան ժամանակ ինչու չէիր երևում։ Երևում էին վճռական տոնը նրան շփոթեցրեց։
«Ոչ, ինչ եք ասում, ես մի քանի անգամ զանգահարել եմ»։
Մտածեցի, թե խափում է ինձ, ավելի ուշ հասկացա, որ մարդկային բոլոր արատներից այս մեկը թերևս ամենաքիչն էր նրան հատկանշական։ «Երբ»։
«Ճաշի ընդմիջմանը»։
Այդ ժամերին բնականաբար ես էլ էի գնում ճաշելու։ «Դե լավ», ասացի, «հենց հիմա արի ինձ մոտ, քեզ համար լավ նորություն ունեմ»։
«Հիմա չեմ կարող»,»
երկչոտ պատասխանեց նա,
«աշխատանքի մեջ եմ և զանգահարում եմ ավտոմատից»։
Ամեն ինչ մի կողմ թող, կարկադրեցի ես։ Եվ արի, քեզ համար ուրիշ աշխատանք եմ գտել։ Մի քիչ տատանվելուց հետո համաձայնեց։ Հիշում եմ, շատ ցուրտ օր էր։ Նա եկավ նույն շորերով և ինչպես ինձ թվաց, ցրտից թեթևակի կապտած, ասես գիշերն անց էր կացրել այգու նստարանին։ Ինչ իմանամ, գուցե իսկապես գիշերել էր զբոս այգում։ Հավանաբար, այդ պատճառով նրա քիթն ավելի երկար թվաց ինձ։ Կլոր աչքերի զուգակցությամբ այն մի տեսակ զարմացած արտահայտություն էր տալիս դեմքին։ Նրան չէր կարելի գեղեցկուհի համարել, բայց արտաքինը ամենևին էլ աննկատելի ու սովորական չէր։ Հետագայում, երբ սկսեցինք միասին ռեստորաններ գնալ, հաճախ էի նրան առաջին անգամ տեսնող ընկերներիս ու ծանոթներիս հայացքներում հետաքրքրություն, անգամ հավանություն նկատում։
«Ինչ աշխատանք?»
հարցրեց նա շեմից։ «Նոտաներ արտագրել. Դու երբեք դրանով չես զբաղվել»։
«Երբեք, իսկ միթե դա աշխատանք է»,»
զարմացած ծոր տվեց նա։ «Սովորական աշխատանք է, մի վախեցիր, կսովորես, չէ որ դու ընդունակ ես»։
«Հետաքրքիր է»,»
մտազբաղ պատասխանեց նա։
«Նոտաներ լավ է, իսկ որտեղ»։
«Ես երաժշտական հրատարակչությունում ընկերներ ունեի, ինձ համար դժվար չէր նրան աշխատանքի տեղավորել այնտեղ»։ «Ժամանակակից ո՞ր աղջիկը կկամենա աչքերը փչացնել 1/8-ի և դիեզների համար»։ Նոտաներ արտագրելը ուշադրություն, նստաջանություն պահանջող տքնալից գործ է։ Չգիտեմ էլ ինչու, ես ինձ ներշնչել էի, որ Դորոթեան հիանալի գլուխ կհաներ այդ աշխատանքից։
«Ես թեկուս հենց հիմա»,
ասաց Դորոթեան, նա շատ ոգևորված տեսք ուներ։ «Լավ, այսօր ևեթ քեզ կտանեմ այնտեղ, գոնե կներկայացնեմ դիրեկտորին»։ Սակայն ավելի ուշադիր նրան նայելով հասկացա, որ շտապել եմ։ Ճմրթված կիսաշրջած գեստով, կապտած երեսով նա նման էր հեղափոխությունից առաջ փողոցներում ծաղիկ վաճառող կնոջ։ «Չէիր կարող որևէ ուրիշ շոր հագնել»,» հարցրի ես։
«Ոչ, բոլորը թողել եմ ընկերուհուս մոտ»։
«Գնավերցրու»։
«Ոչ, չեմ կարող»։
Նրա դեմքը մռայլվեց։ «Իսկ փող ունես»։
«Այո, մի քանի օրից աշխատավարձ կտան»։
«Ոչ, ամեն բան հարկավոր է գնել հենց այսօր. Ես փոխարինաբար կտամ քեզ, հետո կվերադարձնես»։
«Կվերադարձնեմ, իհարկե»,»
պատրաստակամ համաձայնեց նա։ Սկզբում ուզում էի նրան մենակ ուղարկել, բայց հետո միտքս փոխեցի։ Ես նրանից լավ գիտեի, թե ինչ տեսք պետք է ունենար հրատարակչությունում աշխատանքի ընդունվող բարեկիրթ օրիորդը։ Սակայն բանը միայն դա չէր։ Ինչ որ հուզմունք, ամեն ինչ անձամբ անելու ցանկություն էր համակել ինձ։ Բայց ինչու՞, չէ որ մինչ այդ նման ցանկություն չէր առաջացել իմ մեջ։ Ես նրան տարա Վալենտինա խանութը։ Շրջազգեստը, որ գնեցի նրա համար, տաք էր, գրեթե ձմեռային, բայց այդ օրը ցանկանում էի անպայման տաքացնել նրան։ Երբ դուրս եկավ չափափորձման սենյակից, դեմքը փոքրինչ մտահոգ էր։
«Լավն է»,»
հարցրեց որոշ տարակուսանքով։ Առանձնապես բան չէր, սովորական պատրաստի զգեստ էր, թեպետ լավ կտորից կարված։ Բայց այդուհանդերձ հիանալի նստած էր նրա մանեկենուհու մարմնի պես բարեկազմ մարմնին։ Բացի այդ, գնացին կոշիկ ու էլի մանր մուներ բաներ։ Եղանք մի քանի խանութներում, նա այնպես էր ամեն ինչ որպես պատշաճն ընդունում, որ ես նույնիսկ փոքրինչ վիրավորվեցի։ Պատանի ժամանակ մի քիչ դժվար եմ ապրել, այդ պատճառով էլ չեմ սիրում այն մարդկանց, որոնց թվում է, թե բոլոր բարիքները ձրի են տրվում իրենց, ասես երկնքից են ընկնում։ Իսկ գուցե նա իրոք չգիտեր դրամի և իրերի արժեքը, ինչպես բացատրել էր Յուրուկովան։ Նա ոչ մի անգամ չհարցրեց, թե ինչը ինչքան արժե, չնայեց կտրոններին։ Ամեն ինչ նրա համար նույնքան բնական էր, ինչքան գարեջրի գործարանի շուրջ բոլորը թափված գարու հատիկները աղավնու համար։ Առավոտյան չէի հասցրել նախաճաշել և շատ շուտ քաղց զգացի։ Բուլղարիա հյուրանոցի գարեջրի սրահում մի փոքր բան կերանք և վերադարձանք տուն։ Սկսեցի համբերությամբ նրան բացատրել, թե ինչպես պետք է նոտաներն արտագրել։ Նրա համար նույնիսկ 2-3 տող արտագրեցի կաստիլյան գիշերներից։ Նա ուշադրությամբ հետևում էր ինձ, հետո փորձեց արտագրել։ Ես ապշած էի, որ նրա արտագրած նոտաներն անչափ նման էին իմ գրածներին։ Այդպես պարապեցինք երկու ժամ, չնկատելով, թե ինչպես անցավ ժամանակը։ Երբ նայեցի ժամացույցին, 6-ին մոտ էր։ Լսիր, Դորոթեա, պետք է ժողովի գնամ։ Կվերադառնամ 9-ին։ Դու նստիր աշխատիր։ Եվ սպասիր ինձ, հետո կգնանք որևէտեղ ընթրելու։
Լավ,
ասաց նա։ Բայց վերադարձա 10-ին։ Բուրն ժողով էր, լուծվում էին կարևոր հարցեր։ Ճիշտ է, ոչ այնքան, որպեսի դրանց պատճառով այդպես կրքեր բորբոքվեին։ Սակայն Դորոթեան սարսափից իրեն կորցրել էր։ Նա չէր հասկանում, թե ինչու չի կարելի ժողովից դուրս գալ։
Արդեն մտածում էի, թե քեզ սպանել են,
ասաց նա դեռ վախեցած։
Դրսում զարհուրելի խավար է։
Ով կարող էին սպանել։
Ինչպես թե ով։ Կարբոնարները,
պատասխանեց Դորոթեան համոզված։ Գործնականորեն առողջ է։ Ինչի արդիվ էլ շնորհավորում եմ բժշկուհի Յուրուկովային։ Չլինի որոշել է իր հոգսերը դնել ինձ վրա։ Վատ գաղափար չէ։ Հարուստ ժամանակակից մարդ է, նրա համար առանձին նեղություն չէ դժբախտ հիվանդ աղջկա մասին հոգ տանելը։ Բայց Դորոթեան երևում է, ինքը հասկացավ իր սխալը, որովհետև շփոթված ավելացրեց.
Ինչ հիմարություններ եմ ասում, դա պարզապես սարսափից է։
Ինչ-որ մեկը քեզ դուրս է տվել կարբոնարների մասին, ասացի ես դժգոհ, նրանք այդպիսին չեն եղել։
Իհարկե գիտեմ,
համաձայնեց նա,
դա մի հիմար գրքից է մնացել հիշողությանս մեջ։
Ապա ուշադիր նայելով ինձ հարցրեց.
Բժշկուհի Յուրուկովան քեզ բոլորն է պատմել։
Ինչ իմանամ բոլորը, թե ոչ բոլորը, պատասխանեցի ես։
Թե գոնը գլխավորը։
Կարծում եմ այո։
Թե ուրեմն սարսափելի ոչինչ չկա,
գրեթե բարկացած ասաց Դորոթեան.
Ավելի լավ է ինքդ քեզ ինչ-որ մեկի երևակա ես, քան լինես ոչինչ։
Մոռացիր դա, ավելի լավ է տեսնեմ, թե ինչ ես արել։ Դեմքն իսկույն պայծառացավ, նա նոտաների մի ամբողջ կույտ բերեց։ Դարձյալ տպավորությունն այնպիսին էր, որ նա ոչ թե արտագրել, այլ լուսանկարել էր նոտաները, այնքան նման էին իմ գրածներին։ Ճիշտ է, ես էլ եմ կարողանում գեղեցիկ գրել, բայց եւ այնպես նրա ընդունակություններն ապշեցրին ինձ։ Մի մարդ, որը կարողացել էր այդպիսի աշխատանք կատարել, հավանաբար շատ բանի էր ընդունակ։ Բայց այն ժամանակ դեռ չէի կասկածում, թե այդ սովորական խոսքերն ինչքան էին համապատասխանում ճշմարտությանը։ Այո, լավ է, ասացի զուսպ, դու արագ յուրացրիր։ Աղոտ հասկանում էի, որ պետք չէր նրան շատ գովել։
Գիրք արտագրելն իհարկե ավելի լավ է, ախր այստեղ չես հասկանում, թե ինչ ես գրում։ Այնուամենայնիվ, արդեն կարողանում եմ միանգամից ամբողջ տող հիշել, առանց սխալի։
Այս անգամ չկասկածեցի, որ զուտ ճշմարտություն է ասում, առանց այդպիսի հիշողության նոտաների թերթերի նման կույտ չես արտագրի։
Ինձ կսովորեցնես կարդալ դրանք, շատ եմ խնդրում։
Դա այնքան էլ հեշտ չէ։
Ոչինչ, մահուչապ ուզում եմ իմանալ, թե այնտեղ ինչ է գրված, հանկարծ ու մի շատ լավ բան կա։
Իմ գրածները բոլորն էլ լավն են, ծիծաղեցի ես, դու բան գերել ես։
Ոչ,
պատասխանեց նա զարմացած։ Ուզում ես որևէ տեղ գնանք։
Հիմա? Ոչ, չեմ ուզում։ Իսկ այստեղ ոչինչ չի գտնվի։
Ընդհանուր ջանքերով որոշ բաներ գտանք. կարակ, ջեմ, 4 թերխաշ ձու։ Միայն թե հացը սարսափելի քարթու էր։ Ուղղակի ատամներդ կկոտրես, նկատեցի ես։
Ատամներդ կկոտրես,
հարցրեց նա վշտացած։ Ախր կատակում եմ։
Ես կատակներ չեմ սիրում,
պատասխանեց Դորոթեան։
Չեմ հասկանում, թե երբ են կատակում, իսկ երբ լուրջ խոսում։ Դրա համար էլ չեմ գնում ծիծաղելի ֆիլմեր դիտելու։ Բոլորը ծիծաղում են, իսկ ես ուզում եմ լաց լինել։
Մայրս ինձ պատմել է, որ ես էլ եմ դառնագին լացել, երբ երեխա ժամանակ դիտել եմ Նոր ժամանակները։ Կարծել եմ, թե մեքենան իրոք կլանել է Չարլի Չապլինին։ Գուցե դու իրավացի ես, ասացի ես։
Իհարկե իրավացի եմ,
բացականչեց Դորոթեան։
Ծիծաղելի ինչ կա այն բանում, որ մարդուն հրմշտում են, ծեծում, պատշգամբից ցած նետում։
Դե, ինչ կա որ, տրամաբանական է։ Այնքան էլ գովելի բան չէ ուրիշի փորձանքների ու դժբախտությունների վրա այդպես անկեղծ ծիծաղելը։ Բայց թեև Դորոթեան նման չէր մնացած մարդկանց, հիանալի ախորժակով խժռում էր մեր աղքատիկ ընթրիքը։